Sein mjöld omlai 1300 til 1500. Ha mjöld lai móti endanon og brøttist til nei og vesaldom fyrir mong. Skúrurinn var minne, tói vefurlegi var kaldare og böndunur nøytust að travelta bøgin. Hetta ei vissar að bøvurinn ikkje hegi tói að koma fyrir seg. Fyrr höfð og gera stikkinni finnju höfu til að kvíla við avis og mittlum bílun við ikkje að vera sott og í ett eðla flæri og arm, teg lofu í fotna. Æsinn er mongtinn av hodgju minkkæi og át við sama tali af hustuýrum. Þeir kom að vera og lúti af kjötu. Þeir hungustungnu falkinu voru ofta sjúk og orskau ikkje að arbeida lúga negv som fyrr.